Ang kaalaman tungkol sa breast cancer ay napalaki ng husto nitong mga nagdaang dekada, subalit natagpuan ng isang bagong pagsusuri na marami ang hindi nakakaunawa tungkol sa pagbalik ng breast cancer pagkalipas ng ilang panahon. Natagpuan ang isang bagong pagsusuri ng National Breast Cancer Foundation na kakaunti ang mga Australianong nakakaalam na ang breast cancer ay nananatiling tulog sa katawan ng mahigit na 10 taon kahit na pagkatapos ng paggagamot. Narito sa ating wika ang ulat ni Lydia Feng. Pagkatapos dumanas ng sakit sa nerbiyo sa kanyang likod at binti, natuklasan ni Tracy Williamson na ito ay epekto ng stage 4 breast cancer na kumakalat na sa kanyang mga buto. Pagkatapos ng malaking operasyon sa likod para sa agresibong metastatic cancer, ito ay nag-iwan sa kanyang palaging inaantok at nanghihina.
I have to be careful how I move. I can no longer do activities with my daughter that I would love to do, like ride a bike with her and boogie board with her and even pick her up. Can't do that anymore.
Ito ang unang pagsusuri kay Binibining Williamson tungkol sa breast cancer. Subalit para sa ibang pasyente ng metastatic cancer, ito ay maaaring lumabas pagkatapos ng unang paggagamot.
I think some of them have returned after 10 and 15 years. Yes, absolutely. It's been a long time and it somehow stays dormant and then comes back. When they have the initial diagnosis and then it goes away, I think it's just never goes out of your mind. I think for them it's just always something luring over you.
Isang pagsusuri ng National Breast Cancer Foundation sa 1,000 tao ang nakatuklas na 83% ng mga ito ay may kaalaman tungkol sa epekto ng breast cancer na kumakalat sa ibang bahagi ng kanilang katawan. Subalit 3% lamang ng mga Australiano ang nakakaalam na ang breast cancer ay maaaring tulog sa katawan ng mahigit sa 10 taon kahit na pagkatapos ng paggagamot. Sinabi ni Dr. Alessandra Montoni mula sa National Breast Cancer Foundation na ipinakikita nito na hindi mahuhulaan kung paano kikilos ang cancer.
Even though I'm comforted by the fact that, that there is vast awareness about metastatic breast cancer being at a very advanced stage of the disease, the disappointing or alarming figure for me is that so few people realize that the length of time between when the cancer is first diagnosed and when it comes back in other organs, which is the metastatic breast cancer, can be very long. It can be 10, 15 years or even longer.
Idinagdag ni Dr. Montoni na mahalaga para sa publiko na maunawaan ang pangmatagalang katangian ng sakit na cancer.
They live in anxiety for such a long time. So what I'm hoping that people realize is that this particular condition affects quite deeply women and men's lives, their families, their relatives, everybody around them.
Aabot sa 20-30% ng mga babaeng nasuring may maagang sakit na breast cancer ang magpapatuloy na magkaroon ng metastatic breast cancer. Ang metastatic breast cancer ang pinakamataas na uri ng cancer kapag umalis na ito sa dibdib at kumalat na sa ibang bahagi ng katawan kagaya ng baga, atay at buto. Ang antas ng pagkakaligtas ay lubhang mababa na kung saan isa lamang sa 4 na babae ang mananatiling buhay pagkaraan ng 5 taon pagkatapos masuri. Sinabi ni Dr. Montoni na mahalaga ang pagbibigay ng pondo upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa sakit.
We really need to do something more than what we're doing. We need to do more research to try and understand and be able to detect when is the cancer spreading so that we can actually offer a better future and a future with more hope to the women that are affected by breast cancer.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.